întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi, Biblia la intersecție cu managementul. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine este Alin Ispas, trainer și coach GMT, autor și teolog. Bine ai venit, Alin!
Bine v-am găsit!
Îmi permit să ne tutuim pentru că ne cunoaștem de ceva timp și cunosc cel puțin una dintre preocupările tale, aceea în domeniul managementului. Și nu doar la nivel de instruire de care ai avut parte, de cunoștințe teoretice pe care le-ai dobândit, cât și la nivel practic, pentru că știu că ești implicat în managementul unei organizații educaționale. Ne-am propus astăzi să vorbim despre sau să observăm modul în care, sau cel puțin să atingem puțin la suprafață, modul în care managementul se poate sau dacă se poate și cum se poate intersecta cu Sfânta Scriptură. Îți propun să începem cu o definiție. Te rog să ne ajut să înțelegem ce este această disciplină, această arie de studiu a managementului. Că auzim în stânga, în dreapta, managementul timpului, managementul afacerilor. Sunt diverse expresii care conțin acest cuvânt. Așadar, ce este managementul?
Este un termen modern, dar care are rădăcini în încercarea oamenilor de a rezolva problemele cu care se confruntau oamenii normali. Managementul, practic, a ajuns să însemne controlul oamenilor în sensul de a-i ajuta să îndeplinească cerințele pe care administrația le are asupra lor sau liderii. Sigur că nu sună bine, control. Numai că la toate nivelurile vieții, controlul se dovedește a fi secretul reușitei. Dacă reușești să te controlezi sau să te autocontrolezi, așa cum spun anumitele studii psihologice, bazate pe cercetările de la Stanford în anul 1960 cu Walter Mitchell și bezeaua aceea renumită, dacă reușești să te stăpânești, să te controlezi când ești mic, vei avea o viață de succes când ești mare. Acum, managementul face ca oamenii să aibă control sau să experimenteze control când de fapt nu și-ar dori și sau nu își dau seama. Dacă sunt la serviciu, de exemplu, unul dintre pionierii managementului, care era inginer și am să-i dau și numele, este vorba de Frederick Taylor, s-a uitat la oameni și când trebuia să efectueze o operațiune normală de a muta nisip dintr-o parte într-alta, trebuia să o facă după el mai eficient, adică să câștige timpul. Și practic a împărțit toate operațiunile, toată operațiunea în operațiuni mai mici și a văzut cum puteau fi făcute mai eficient, cum să se aplece, cum să țină lopata, cum să meargă, chestiile astea care par opositoare, mă rog, chițibușării, dar în realitate ele reprezintă controlul și ar fi bine să ajungă să plece de la autocontrol și să fie cumva o decizie comună și omul să înțeleagă că e bine să fie controlat, dar și organizația să impună un control sănătos.
Control în ideea de organizare care să fie supervizată sau un control, cum poate înțelegem noi, ai făcut, n-ai făcut, bifăm, sarcină îndeplinită sau nu. Care sunt conotațiile controlului despre care vorbești?
Da, acum sigur că există management defectuos, micromanaging, putem să intrăm în și au de-a face cu înțelegerea greșită a controlului. De exemplu, micromanagementul presupune un control obsesiv din partea managerului al tuturor activităților pe care le întreprinde un angajat. Nu la asta mă referam. Deși se folosește același termen de control, vorbim aici de capacitatea pe care omul o dezvoltă sub supravegherea managerului de a se controla și nu că îl controlează cineva pe el. Desigur, aici este un întreg univers de discutat. Dacă managementul este lăsat de capul lui, de unul singur, fără intervenția liderului care are viziune, care are capacitatea să transmită emoții și să facă viziunea să fie plăcută de către, deci să fie un tandem între manager și lider, atunci dacă rămâne doar managerul, bineînțeles că oamenii nu se simt confortabil și vor pleca în cele din urmă. Deci este nevoie să facă un echilibru fin. Dar, în esență, managerul nu trebuie să știe mai mult decât să cunoască care sunt cerințele leadershipului, ale administrației și să-i ajute pe oameni să găsească metodele potrivite să se încadreze în ele, ca să ajungă mai eficient și mai repede și mai bine la țintă. Asta, cu asta se ocupă managerul. Acum, evoluția, aș vrea să o vedem puțin, este foarte frumoasă, pentru că în timp, dacă stăm să ne uităm bine, majoritatea experților care au apărut sunt creștini. Ei provin din medii, din societăți democratice, în care nu au avut de face cu un dictator. Dacă vorbim și doar vreau să dau câteva nume, de exemplu, un renumit vorbitor motivațional și psiholog, Dale Carnegie, vorbea despre îmbunătățirea de sine, controlul de sine. El era în mare parte bazat pe învățături biblice. Dacă vorbim de Peter Drucker, părintele managementului modern, el vine din Austria și el introduce conceptul de organizație umanistă sau de instituții sociale. El, de fapt, Peter Drucker, care este și numit părintele managementului modern, născut în Austria, el vine și inversează ce spunea Milton Friedman, care el spunea, Friedman, scopul instituțiilor este să facă bani. Iar Peter Drucker vine și spune, nu, scopul instituției, iar companiei, este să înțeleagă clientul, să înțeleagă nevoile și să-i dea ceea ce are nevoie. Sigur, putem să mergem mai departe și să vorbim de John Maxwell, care a fost 25 de ani pastor baptist. Și omul acesta, în consultanța pe care oferă pentru companiile de top din America, din Fortune 500, el vorbește de principii biblice, numai că nu pune punctul pe ei. Deci mare parte din evoluția aceasta a managementului în societatea noastră are de-a face cu mentalități creștine, de oameni, cu oameni care nu au promovat dictatura. Deci nu vorbim de un control dictatorial, ci vorbim de o democrație în care s-a dorit pur și simplu ca lucrurile să fie făcute mai eficient. Și asta totdeauna ne duce cu gândul la Biblie, care spune că Dumnezeu este Dumnezeul ordinii. Pentru că nu se poate să iasă ceva bun din dezordine. Sigur, putem să discutăm despre tipurile de temperament și despre unii oameni care sunt geniali și n-au o viață ordonată, dar n-ajung prea departe. Și lucrul acesta se vede și în sport. Echipele care reușesc să adune, nu neapărat staruri, ci să adune oameni care știu să lucreze în echipă, echipele acestea promovează față de echipele în care este un star decuplat de ceilalți, care până la urmă îi supără și îi înstrăinează.
Ajută-mă să înțeleg, poate de altfel cineva care ne vizionează sau audiază emisiunea aceasta se întreabă. Managementul este doar o chestiune de formă? Este o tratare la suprafață a unui lucru, a unei situații, a unei probleme? Cât și dacă vorbim și despre fond? Este managementul ceva ce este foarte facil? Există o legătură directă între a ști să supervizezi sau să controlezi și a înțelege fondul unei probleme? Pentru că, știi, impresia generală este că foarte ușor folosim cuvântul de manager. Până la urmă, toți suntem manager, nu? Că fiecare avem o casă de întreținut, avem niște finanțe de organizat, un buget de organizat, însă aici trebuie extrapolat puțin ce înseamnă, cum ziceai tu, un micromanagement sau ceva ce ține de organizarea vieții fiecăruia și ceva ce depășește viața, sfera așa intima fiecăruia dintre noi la chestiuni externe, da? Societăți, firme, biserici, școli și așa mai departe. Deci revin, este managerul cel care se ocupă doar de formă sau trebuie să cunoască și fondul? Sau există vreo legătură între formă, fond?
Da, mulțumesc pentru întrebare, pentru că aici este problema principală pe care aș vrea să o abordăm. În creștinism, Și între oamenii religioși există concepția că fondul este totul și este autosuficient și că el rezolve probleme. Această mentalitate are variații. În bisericile tradiționale este mai puternică această idee, conform căreia fondul, Dumnezeu, face totul. Cu el, preotul, la fel. Este o prelungire a lui Dumnezeu. Apoi, în bisericile protestante, neoprotestante, se diluează puțin, dar unele au un grad mai mare de dependență față de ideea de fond. Și aici apare conflictul. Lumea teologică, religioasă, crede că fondul este totul, adică Dumnezeu și mântuirea, și tot ce vine de la el, și prezența ta în fața lui este tot, rezolvă tot. Rugăciunea contează, să te rogi, nu contează cum să te rogi. Uh-huh. Atunci spunem, fondul contează, nu forma. Uh-huh. Contează să citești Biblia, nu contează să cunoști teologie, nu contează să știi exegetică. Pe partea cealaltă, lumea noastră accentează foarte mult managementul și forma, adică să știi tehnici. Și aceasta este o extremă. Și, din păcate, mulți creștini sinceri nu știu să navigheze între aceste două extreme. De aceea îmi propun să rezolvăm puțin dilema. Aceste strategii de management vorbesc despre formă. Ele sunt despre cum să faci un lucru. Dar Dumnezeu vorbește despre fond. Și care este motivul pentru care trebuie să facem și care este cel mai important lucru care trebuie făcut? Și către ce tindem? Cum le împăcăm pe cele două?
Dar iartă-mă că te întrerup. Totuși, avem și pe paginile Sfintelor Scripturi exemple de așa să faci sau așa să nu faci.
Da, exact. Despre asta aș vrea să vorbim, să luăm în studiu un caz.
Poate mai târziu, da, ne vei ajuta în
acest sens. O să discutăm, ne întoarcem dacă e nevoie. Ceea ce, ca să spun concluzia și apoi argumentăm cu cazul, cu studiul de caz. Cred că omul fericit, cel mai fericit om, este cel care reușește să nu piardă nici pădurea din cauza copacilor, nici invers. Uh-huh. Adică e bine să știi cum se fac lucrurile dacă ești implicat în slujirea oamenilor religioasă. Este bine să vorbești despre Dumnezeu, dar în același timp este nevoie să accentuezi și forma, să știe detaliile, să știe cum să-și organizeze viața. Am fost de multe ori frustrat în prima fază, ascultând în întâlnirile religioase lucruri frumoase, care nu mergeau mai departe să explice cum se face lucrul acela. Iubiți-vă nevestele, la un exemplu de sfat, dar cum se traduce asta în mod concret? Trainingul lipsește. Specializarea.
Adică era fondul, dar nu era formă.
Era formă la fel, dacă mergi în întâlnirile, să zicem, profane, unde se vorbește despre tot felul de lucruri, cum să fii sănătos. Și ți se dă în detaliu cum să duci un stil de viață sănătos, dar nu ți se explică de ce, pentru că, până la urmă, tot la mormânt ajungi. Care e finalitatea? Da. Le lipsește forma, fondul. Și atunci trebuie să cauți tu să te educi, pentru că asta este adevărul. În cele mai multe întâlniri religioase, în cele mai multe activități religioase, oamenii se limitează la predicarea cuvântului. Dar observați că în Biblie sunt exemple, așa cum spuneai, de oameni care nu erau mulțumiți. Chiar Pavel predica și oamenii se duceau acasă și cercetau. Vreau să vadă detalii, vreau să vadă practic cum se întâmplă lucrul acesta. Eu nu cred că Dumnezeu vrea să facă doar minuni din acelea care, dacă ne uităm în istoria sacră a lui Dumnezeu, cu poporul său, timpul în care Dumnezeu intervine în istorie concret prin minuni este mult mai puțin cantitativ decât timpul în care poporul se descurcă singur cu legile pe care le dă. Uitați-vă la Moise, Deuteronomul, Pentateuhul. Dumnezeu le dă o sumedenie de legi, chiar și legi sanitare, în care învață cum să facă și igiena personală, cum să mănânce, în detaliu, chestii care nu erau prioritare pentru ei. În mod constant se face referire la ele. Dar momentul clar în care el intervine odată pe Sinai este de scurtă durată și nu apare în mod constant, ci este întărit de acele legi pe care ei trebuia să le vadă în mod concret. Deci, fondul este important. Dumnezeu a intervenit în viața noastră. L-am văzut. I-am văzut fumul. Am auzit vocea, tunetele. Dar apoi dispare. Și îl văd pe Moise, care vine în fața lor, apropo, să discutăm puțin despre Moise, și le explic o sumă întreagă de chestiuni de disciplină, disciplină și spirituală, legi morale, legi sanitare, care bineînțeles că sunt forme. Și te întrebi care e scopul lor. Ele sunt două părți în aceleași monede. Aici este înțelepciune. Să știi, să păstrezi și esențialul, că suntem pentru Dumnezeu creați și că El este sfânt, deci de aceea trebuie să facem toate detaliile astea, dar în același timp nu trebuie să te îmbeți cu apă rece spunând din moment ce Dumnezeu ne-a spus, ne-am liniștit, gata, asta e tot. Dumnezeu a intervenit pe scena istoriei, l-am auzit, acum noi vom ține minte, Dumnezeu ne va aminti, nu este așa. Ideea asta că noi ascultăm în bancă și nici măcar nu le luăm notițe, dar Dumnezeu lucrează acolo, în creierul nostru, când statisticile arată, conform piramidei învățării, că atunci când doar auzi și doar citești, reții doar 10%. Vreau să spun clar că Dumnezeu nu face minuni pentru cei care doar stau în bancă să le amintească mai târziu. De ce spun asta? Pentru că le dăm minte și pricepere să găsească tot felul de metode de a-și aplica. Biblia ne spune, nu fiți niște ascultători uituși. Bun, și ce să facem? Și aici intervine managementul. Și te învață cum să memorezi. Sunt o groază de tehnici de memorare. Sunt tehnici de management al vieții personale. Te învață cum să vorbești în public. Managementul comunicării, dacă vreți, în așa fel încât, chiar dacă tu citești din Biblie, să o faci într-un fel pregnant pentru oameni. Contează mesajul non-verbal, cum spunea Merabian. Contează extrem de mult cum arăți. Adică nu e suficient doar să spui că ești trimisul lui Dumnezeu, doar să iei Biblia în mână și să te duci la amvon și să spună lumea, gata, de acum viețile ni se schimbă. Nu este așa. Contează enorm de mult să faci lucrurile bune într-un mod potrivit, adică managementul. Să știi să spui la timpul potrivit, spune Apostolul Pavel către Timotei, la timp potrivit și la timp nepotrivit. Să știi când e timpul să abordezi o problemă, când e timpul să accelerezi, cum să conduci un comitet, lucrurile astea. Nu se învață, pentru că țin de chestiuni urâte, chestiuni neplăcute, chestiuni dureroase, supărătoare. Adică noi am vrea doar să vorbim în general despre hai să fim prieteni. Dar știți că totdeauna între oameni există probleme și e nevoie să gestionezi. Gestionarea relațiilor, gestionarea propriei vieți ține de, odată, să ai imaginea de ansamblu. Dumnezeu m-a creat, știu cine sunt, știu de unde vin, dar în același timp să ai etapizat toate segmentele vieții și asta înseamnă management. Îmi place foarte mult, de pildă, cum vorbește, hai să amintesc de preferatul meu, John Maxwell, vorbește de pildă despre cele 5 niveluri de conducere, despre 5 niveluri de leadership și chiar o să vorbim puțin despre Moise, chiar mai mult. El spune că prima dată este managementul pozițional, în care oamenii te respectă pentru că ai o poziție. Dar nu este suficient.
Și fac ceea ce spui tu,
doar din cauza poziției.
Răspund la controlul tău pentru că tu ai o poziție superioară, să zicem?
Și sunt momente în viață...
Ca rol.
Da, atât. Sunt momente în viața unei organizații când este nevoie de mai mult. Apare criza, de exemplu. Sunt foarte pasionat de managementul crizei. Și asta pentru că îmi plac momentele, îmi place să mă preg, îmi place să fiu proactiv. De exemplu, într-un moment al crizei, oamenii nu mai ascultă de tine pentru că ai o poziție. Dacă vine un cutremur și tu, doar pentru că ești director, stai în față și le spui, acum ieșiți încet, nu ascultă nimeni. Urmează nivelul 2 al permisiunii. Oamenii îți permit să-i conduci, spune Maxwell, pentru că ai dezvoltat cu ei relații puternice. Deci, iată, poziția e una, dar acum îți și permit, pe baza relațiilor pe care le-ai. Și ca manager poți să ai relații cu ei. Și sigur, aici specialiștii și experții pe care vreau doar să amintesc întreagă, vorbim aici de Tom Peters, care vorbește despre gestionarea relațiilor cu oamenii. El spune că este foarte important să știi că starea de spirit a angajatului se transferă, și asta era cu 10 de ani înainte, noi acum ni se pare normal, dar de la el a plecat, se transferă asupra clienților. Adică dacă ei sunt supărați și certați, n-au cum. Ori lucrul ăsta înseamnă relație, să gestionezi relația. 2, 3, managementul sau leadership-ul bazat pe producerea de rezultate. Oamenii care văd că ai o poziție, dar văd că ai și o relație și acum văd că obțineți și rezultate, oamenii ăștia te urmează. Ei se bucură să fie în prezența ta, pentru că oamenilor nu le place să fie pierzători. La sfârșitul jocului contează ce este pe tabela de marcaj și managerul și liderul care reușește să aducă rezultate este respectat. Al patrulea nivel este liderul și managerul își dezvoltă oamenii, adică oamenii aceia nu doar că aduc rezultate, ci ei devin versiuni mai bune ale lor. Chiar viața lor de familie se schimbă când vine la un job. Și discutam aici cu unul dintre experții pe familie de la Mind Education în România, care ne spunea că extrem de important este atmosfera pe care o aduci din familie în job și din job în familie. Ele se întrepătrund. Dacă vii de la un job obosit, sătul, normal că relația de familie este afectată și copii, dar dacă vii de la un job în care pur și simplu ești pasionat de ceea ce faci, absolut, efectul este pozitiv. Și ultimul este vârful, spune el, pinnacle, când oamenii îl urmează pe lider, pentru că el a ajuns să facă ceea ce n-a mai făcut nimeni în istoria lor recentă. Asta este un efect cumulat al tuturor. Pur și simplu nu poți să-ți explici, dar el a acumulat o așa aură prin urcarea acestor etape, încât ți-e drag să fii cu el și să mergi cu el până la moarte. Chiar asta este expresia.
Întrebarea, aș vrea aici să te întreb, dacă îmi permiți, poate întrebarea unora ar putea să meargă în zona distinției sau suprapunerii, ajută-ne să înțelegem, dintre lider și manager. Este același lucru sau ce diferențiază aceste două noțiuni?
Liderul este cel care... Să încep cu managerul. Managerul este cel care face lucrurile și liderul este cel care spune lucrurile care trebuie făcute și maniera în care trebuie făcute. Care este motivul pentru care trebuie să le facem? Ideal ar fi... Acum, știți, nu putem să separăm total. Statistic nouă ni se pare că se separă lucrurile, dar în viața reală n-ar trebui separate și nu se pot separa. Ideal ar fi ca omul care manageriază să aibă cât mai bune abilități de lider, iar liderul care este în față să aibă relații bune cu managerii. Aici să știți că nu se poate. Nu poți să fii un bun vizionar. Vă dau exemplu de la Apple. Steve Jobs și Steve Wozniak. Sunt doi Steve acolo. Ei au creat compania și se vorbește mult despre Steve, pentru că el era partea cu interfața, cu marketingul, Steve Jobs. Mm-hmm. Însă nu se știe, lucru care nu se știe în mod uzual, este că Steve Wozniak este cel care se ocupa de sisteme și de a pune viziunea în lucru. Nu este suficient doar să ai o interfață. De ce spun lucrul ăsta? De foarte multe ori și cele mai multe companii și cele mai multe activități nu reușesc să fie făcute de o singură persoană, care întruchipează doar managementul leadership. Este nevoie de doi, manager și lider. Sunt genii care reușesc să fie și lider și manager, dar nu poți, în mod normal, să faci treaba asta. Când ești lider, tu vizionezi, tu ești mai izolat. Tu ai, la început, îți trebuie foarte mult timp să gândești, tu ești izolat și rupt de realitate. Când managerul este prins în prezent, liderul este cu doi pași în față. El nici nu se frământă, el deja a dat task-urile, nu se mai frământă dacă ele sunt deplinite. El se gândește cum să ducă la pasul numărul 2. Astea sunt distincțiile. Ideal, și să știți că se simte. Se simte când într-o organizație se face doar management, se face doar leadership, adică doar vorbărie, doar trasăm, sigur, leadership adevărat nu înseamnă vorbărie, dar leadership adevărat înseamnă, după ce ai vorbit, să reușești să găsești oamenii, și asta este modelul meu de lider, care este cel mai renumit CEO din Statele Unite, numele lui este Jack Welch, care a condus pentru 20 de ani General Electric, compania marelui Edison. General Electric, de acolo a plecat, n-au produs doar becuri, au produs o groază de chestii, dar omul acesta avea o capacitate extraordinară de a căuta oameni care să facă lucrurile să se întâmple. El a mers pe ideea că nu angajatul poartă vina când lucrurile nu se întâmplă într-o companie, ci de vină este managerul. Așa că ce a făcut? Când a ajuns, el a spus: eu vreau să fim nu pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Compania General Electric, când a venit el în 1981, era în peste 800 de domenii implicat. Și a zis nu, vreau să rămânem doar în domeniile în care putem fi locul 1 și locul 2. Și au rămas doar cu vreo 10 companii. Bineînțeles că asta a creat valul de disponibilizări în Statele Unite, a fost primii care au inventat disponibilizările și foarte mulți îl atacă. Simon Sinek, de exemplu, care este un renumit consultant, spune că el este un exemplu greșit de manager, de management, Jack Welch, pentru că a dat foarte mulți oameni afară. Dar, de fapt, el ce a făcut? Dacă standardul era să anunți oamenii cu 2 săptămâni înainte, el a dat 6 luni oamenilor, ceea ce este fenomenal. Apoi le-a dat pachete care să compenseze financiar plecarea, foarte mari, foarte bune. Și în al treilea rând, oamenii care plecau de la General Electric își găseau rapid de lucru. Un alt aspect pe care l-a făcut a fost să împartă managementul în 3 bucăți. Era bottom 10%, cei care nu reușeau să performeze bine și după un an de zile de trainuit, ei tot acolo erau dați afară. erau mijlocul de 80% de unde se creau următorii 10%. 10% era topul de unde plecau următorii administratori, pe care îi recompensa. Întotdeauna recompensa oamenii care produceau și încurajau să producă. Tipul acesta de lider mie îmi place foarte mult. Nu doar că are o viziune, pentru că a lucrat 20 de ani înainte să fie 20 de ani CEO, conducător, a fost 20 de ani angajat acolo. Și știa ce trebuie să se facă, dar el chiar s-a asigurat să aducă oameni, să strângă oameni valoroși și și-a dat seama că dacă de sus pleacă lucrurile bine, angajații vor fi ok.
Descoperim pe paginile Sfintelor Scripturi, ca să revenim cumva la modul în care am creonat discuția noastră inițială vis-a-vis de management și anumite tangențe cu spațiul creștin, cu spațiul biblic. Cu ușurință putem observa că încă de pe paginile Sfinte, primele pagini ale Sfintei Scripturi, găsim o desfășurare organizată. Lumea se creează în mod organizat, etapizat, cu un pinnacle, da, vis-a-vis de ziua șaptea. Vedem și descoperim un Dumnezeu care a făcut un plan de mântuire înainte să facă acest pământ, a luat toate în calcul, toate situațiile de risc în cazul în care ar apărea un management al crizei. Ajută-ne să înțelegem cum se împacă managementul modern, să zic așa, și perspectiva noastră asupra managementului cu ceea ce descoperim în Sfânta Scriptură. Și poate chiar ar fi util să vorbim și despre un caz concret.
Mie place foarte mult viața lui Moise, care este un exemplu de lider foarte bun, dar de slab manager. Și cum îmi permit eu să vorbesc așa despre Moise, să zic evrei? Să știți că Biblia ne dă voie să vorbim așa, dar este bine că Moise a ascultat. Și când ești slab, este extrem de important să înveți și să știi că ești slab. Moise este chemat de Dumnezeu să întruchipeze fondul problemei, care este ieșirea din robie. Ieșirea din păcat, ieșirea din moarte, asta a făcut Dumnezeu prin Biblie. Asta este mesajul Scripturii, planul de mântuire. Dumnezeu vrea să întoarcă omul la libertatea edenică, să nu mai moară, să nu mai fie limitat de greșeli. Moise este un tip pentru Iisus Hristos, care, dacă Moise ne scoate din robia egipteană, Iisus ne scoate din robia definitivă a păcatului. Însă este un tip imperfect, pentru că el greșește. Și nu numai că greșește doar atunci când dă cu...
Dar poate un lider să greșească?
Este ceea ce unul dintre mari investitori ai planetei, care a făcut un hedge fund. Hedge fundurile sunt fonduri de investiții închise, în care nu intri decât dacă ai 100 de milioane de dolari. El spune așa, întotdeauna mă întreb ce îmi scapă, ce nu știu, pentru că știu sigur că ceva îmi scapă. Revenim. Lui Moise îi scapă un lucru, în Exod, capitolul 18, se isprăvește ieșirea din Egipt. Și se întâmplă ceva. Moise este singur, deși este căsătorit, își lasă soția împreună cu copiii la socrul său. Avea un socru care era preot în Madian. Deci, lucrul ăsta este extrem de important. Preoția lui Dumnezeu nu începe cu Moise și cu leviții. Dumnezeu nu se limitează la forme. Levitismul sau, da, seminția lui Levi, Levi sunt o formă. Dumnezeu este fondul. El este. Și de aici pleacă totul. El decide care sunt formele. Iată care sunt formele. În Exod 18 vine socrul său, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot, versetul 12, Ietro, și versetul 13, a doua zi, Moise s-a așezat. Acesta este momentul, un breakthrough. Este un început fantastic pentru poporul Dumnezeu, în care apar o serie de manageri. Se cheamă judecători. Asta este limbajul vechi, noi îi numim ce făceau ei. Dar cum apar? Că aici e problema. Apar, bun. Dar cum apar? Moise se întâlnește cu Dumnezeu în mod constant. Merge pe munte și îl vede pe Dumnezeu față către față. Aude vocea lui Dumnezeu. Primește la Dumnezeu cele 10 porunci. Ceva uritor. Cu toate acestea, lui Moise îi scapă ceva. Acum nu știm, putem specula că n-a vrut. Eu nu cred că n-a vrut. Pur și simplu, suntem limitați, avem puncte oarbe și avem nevoie de ajutor. De asta tot timpul lucrăm mai bine în echipă. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Imaginați-vă. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acela? Expresia asta, ce faci tu acolo cu poporul acela, nu e pusă de un copil. Nu e nici măcar un sălbatic care vine din copaci. E vorba de un preot al Dumnezeu, de un om important, care are habar. Și când pune întrebarea ce faci tu acolo cu poporul acela, clar îl ia la rost. De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara? De ce stai singur? Sună comun? Cu oameni care fac singur lucrurile? Oameni care intră în burnout și care nu știu să delege? Moise suferă de o problemă. Frica de a lăsa lucrurile să iasă din mână. Este o frică inerentă omului care construiește de la zero lucrurile. Este frica de a nu strica alții lucrurile dacă el le lasă. Este copilul pe care îl faci tu, îl naști tu. Și cum să faci așa ceva? Și Moise suferă de această problemă. Când crede că el este atot suficient și este important în el însuși. El nu mai are nevoie de alții. El este marele pericol al oamenilor chemați pentru o lucrare. Să creadă că ei sunt totul.
Permite-mi să te întrerup. Cineva care poate ne asculte sau ne vizionează s-ar putea întreba, păi, de ce nu a intervenit Dumnezeu printr-un glas, printr-o epifanie din aceasta, așa încât să-l învețe și să nu ajungă Moise la burnout, ci a intervenit într-un alt fel despre care poate
de
ne
ce?
Vei vorbi tu.
E o întrebare foarte importantă. Eu cred că e pentru același motiv pentru care un creștin mai are nevoie să citească și cărțile unor profani. Sigur, omul ăsta nu era profan, el era preot al lui Dumnezeu, dar există mulți specialiști, psihologi, tot felul de specialiști a făcut biserica împreună cu lumea. Un medic, de pildă, da? Mulți creștini vor să facă medici. Dar dacă stăm să ne uităm, majoritatea medicilor nu au nicio treabă cu principiile. Fumează, consumă cafea, consumă alcool, desfrânează. Și totuși mulți merg la ei, la sistemele astea de stat și se fac medici și caută să-L jurească pe Dumnezeu. Dar atunci, care ar fi defectul dacă eu ca pastor aș studia mai mult despre management, pentru că am auzit ideea, domnule, leadership-ul este de la satana, de la oameni religioși, de la oameni cu influență. Ok, prima reacție este să te enervezi, a doua te calmezi și spui care parte din leadership este de la satana. Leadership-ul lui Hitler este de la satana, ok, putem discuta despre asta, dar Hitler totuși a fost sub influența drogurilor. Rămâne să ne gândim cât de mult mai era om. Și noi putem să fim sub influența drogurilor astăzi, fiind și creștini. Putem să ne drogăm cu ideile noastre, putem să ne drogăm cu lipsa de somn. Sigur, este puțin exagerat, dar ați înțeles ideea? Adică, de ce trebuie să ne apelăm la alții? Moise, sigur, apelează, nu el apelează, Dumnezeu apelează. Deci, întrebarea e de ce? Eu cred că motivul este mândria omului. Moise avea o relație specială cu Dumnezeu, dar pentru că Dumnezeu a vrut. Și întotdeauna, să nu uităm, Dumnezeu se revelează când vrea El, cum vrea El. El stabilește regulile jocului, dacă vrea.
Și uneori, chiar și prin mijloace inedite, nu, sigur, previzibil ar fi fost să-i reveleze Dumnezeu în mod direct chestiunea aceasta. Și totuși El o face prin intermediul altcuiva, un om de la care nu ne-am aștepta, posibil, în narațiunea biblică.
Nu.
Ajută-ne
nu.
Să înțelegem ce se întâmplă în narațiunea biblică vis-a-vis de acest exemplu de management sau de educație în vederea unui bun management.
Se întâmplă că Moise este pus într-o situație neconfortabilă de întrebarea ce faci tu acolo cu poporul acesta, de ce stai singur? Și versetul 15, Moise a răspuns, poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu. Poporul vine la mine. Acum, sigur, noi care stăm după 100 de ani, ne întrebăm, dar cum poți să dai la toți? Adică, atenție, era vorba de peste 1 milion de oameni. Să vină toți cu problemele lor, ăla s-a certat cu nevasta, ăla ea s-a certat cu vecinul, ăla l-a dormit, și să vină toți la tine și tu n-ai o problemă, adică el nu scrie nicăieri în Biblie, că el a scris primele 5 cărți, nu scrie nicăieri că pe el l-a frământat, asta s-a luat Dumnezeu, s-a rugat. Ok, bun. Versetul continuă și spune, versetul 16, când au vreo treabă, vin la mine. Cum ar fi să vină, ai 500 de angajați, să vină toți la tine? Ce, adică, poți să fii în China și e acceptabil. Poți să fii, dar și ăștia au un partid și Ceaușescu avea, da, nivelurile sale de... Și eu judec între ei și fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Și acum nu mai spune mai multe decât aceste două versete și socul intervine. Ce faci tu nu este bine. Poftim? Păi dacă era Moise, spuneam, mă, Ietro, tocmai am spus că ei vin la mine să ceară sfat la Dumnezeu. Și tocmai am spus că eu îi judec și le fac cunoscute porunce. Cum adică nu fac bine?
Adică nu sunt un bun manager? Nu sunt un bun lider?
Dar Moise nu spune asta. Aici este geniul umilinței. Că Moise învățase școala managementului nu în Egipt.
Ci în pustie.
La oi.
Iar acesta este unul dintre exemple în care Dumnezeu, iată, prin cineva din afară, nu prin fratele lui, nu prin sora lui, nu prin cineva care să fi fost investit înainte, da, cu vreo autoritate.
Nimic. Și socru.
Și socrul, care nu era din poporul
nu
evreu.
Era. Deci, socrul i-a zis, ce faci tu nu este bine. Acum, putem să comentăm, zicem, nu, a greșit Ietro. Dar pasajul se încheie și spune, versetul 24, Moise a ascultat sfatul socrului și a făcut tot ce spusese el. Ce faci tu nu este bine, versetul 18, te istovești singur. Și acum, partea mult mai grea. Și vei istovi și poporul. Deci când managerul se istovește, când liderul se istovește, problema este că istovește și transmite unda de oboseală și de surmenaj și de burnout celorlalți. Copii, soția, soțul, cine vrei. Te istovești singur și vei istovi poporul care este cu tine. Deci, aici mi-e place foarte mult de Ietro, pentru că ce avea, el a văzut și a fost martor la niște lucruri foarte interesante. Moise era plin de înțelepciune și de putere și mulți veneau la el, adică puteai să fii foarte frapat de chestia asta. Băi, ce om, nu, ne plac oamenii ăștia deștepți, am stat lângă ei, ne plac poveștile cu oameni care rezolvă singur, cu Superman, dar Ietro nu este încântat și fascinat de un Superman. Ietro este încântat de lucruri în echipă, de a pune oamenii să-și găsească valorile și de a rezolva lucrurile. Pentru pe Ietro îl preocupă rezolvarea problemelor pe termen lung. Poate acum tu, Moise, reușești, dar tu vei istovi poporul.
Da, interesant că, până la urmă, lecția aceasta de management este și o lecție de formare de ucenici și de o formare în sensul responsabilității, independenței, educării, până la urmă, a indivizilor care tocmai ieșiseră din Egipt și aveau atât de multă nevoie de cunoștință.
Asta este, practic, delegare. Delegarea înseamnă să faci ucenici, adică omul care este delegat, este atât de legat, este legat de viziunea pe care tu o ai, e legat de tine, încât tu nu trebuie decât, specialiștii spun că nu trebuie decât să mai intervin 20% din procente, nu 100% îl lași. Îl lași 80% și mai intervin 20% din timp să vezi ce se întâmplă cu ce ai dat. Dar chiar și așa el este legat de tine. Acum, ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Opa! Adică Dumnezeu nu era cu el. Aici este marea problemă. Poți să ai fondul dacă nu ai și formele potrivite. Am cuvântul Domnului, știu că am dreptate, dar nu spun într-un mod potrivit, la timpul potrivit. Dumnezeu nu e cu tine. Dumnezeu era cu Moise, dar nu în maniera aceasta nu era, nu-l binecuvânta. În mare era, nu-l abandonase. Dar Dumnezeu vrea mai mult de la Moise și spune, și Dumnezeu va fi cu tine. Sigur, fii tălmaciul poporului înaintea Domnului și du pricine înaintea lui Dumnezeu, păstrează-ți rolul, cu alte cuvinte, dar mai fă ceva, versetul 20. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să le facă. Și acum a 21. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni cu încredere, de încredere vrăjmașă ai lăcomiei. Este o listă aici. Ea însăși lista asta este fundamentală să discutăm ce înseamnă. Și pune-i peste popor drept căpetenii, peste omieri. Ce înseamnă căpetenii? Lideri. Sau manageri, că el era liderul. Este interschimbabil puțin. Nu știm exact. Nu stăm acum să analizăm dacă oamenii ăștia aveau și autoritate spirituală, dar cert este că aveau pe Moise și Aaron cu ei. Deci, cumva, erau și manageri, erau și lideri. Ei se judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici se judece ei înșiși. Adică, ce face aici Ietro cu Moise? Îl învață pe Moise, ceea ce ne învață mai târziu managementul. De asta eu cred foarte mult în Biblie. Pentru că ea spunea înainte ca oamenii ăștia să vorbească și să fie admirați și apreciați. Anume, faptul că liderul, și asta a făcut Domnul Hristos, se ocupă, că n-are timp, doar de aspectele extrem de importante. Domnul Hristos a strâns lângă el 12 ucenici, 70. Spune, Biblia arată o progresie sau regresie, dacă vreți. Mulțimi de oameni veneau lângă el, noroade, apoi spune ucenicii lui, apoi 70 și din ei 12, pentru ca cercul să se închidă cu 3 ucenici pe care avea cel mai strâns lângă el. Și experții moderni în management spun că liderii nu mai au timp să se concentreze, să păstreze relații strânse cu toți oamenii când organizația crește. Ci ei își formează grupuri din ce în ce mai mici, până când au în jurul lor oamenii de cei mai mare încredere și prin ei conduc pe ceilalți. Dacă ei petrec timp mai mult cu acești 3 sau 20% este principiul lui Pareto, nu se supără ceilalți, pentru că acești 3, să zic, în cazul Domnului Hristos, merg mai departe și îl reprezintă pe Hristos prin ceea ce fac. Și acest concept este biblic. Moise se ocupă doar de problemele extrem de importante, cum ar fi viziunea, cum ar fi rezolvarea chestiunilor pe care ar fi de viață și de moarte, și ceilalți ascultă de Moise și problemele minore le rezolvă ei. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, îmi place aici Ietro, el nu se crede Dumnezeu, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Vreau să spun aici un lucru. Este extrem de important, spun cercetătorii, să mergem în echipă. Spun studiile că dacă vrei, e o vorbă de fapt, nu e un studiu, sunt alte studii care confirmă vorba. Dacă vrei să ajungi, să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi cu echipă. Iar Ietro vine și spune ca să ajungi fericit la locul lui. Deci, scopul lui Moise, spune Ietro, nu este să-i ducă la locul lor, în Canaan, oricum. Târâși, grăpiși, ciuntiți, ci să-i ducă fericiți la locul lor. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Că au murit în pustie, dar n-a fost vina Domnului. Moise a ascultat. Deci Dumnezeu vrea ca managementul, adică formele, să ne slujească, sunt un scop în sine, ele ne ajută să ajungem la destinație și ne ajută să o facem într-un sens, într-un mod fericit. Fără conflicte, fără bătăi de cap, fără nervi stricați. Și se poate. Într-un mod elegant. Adică Moise spune că a făcut lucrul acesta. Și așa au apărut judecătorii. Și așa au apărut oamenii care, și în bisericile noastre, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a dat pe unii învățători, pe alții, pentru că asta este sistemul lui. Așa lucrează Dumnezeu.
E interesant cum și în edițiile anterioare ale întrevederilor am observat cum Dumnezeu face acest act de a da omului dreptul, libertatea de a participa în cadrul, să zic așa, guvernării sale. Fie că este vorba despre economie, fie că este vorba despre spațiul artistic, orice domeniu al cunoașterii am lua, iată, managementul, un management participativ în care omul învață pentru ca mai apoi să delege și el mai departe. Interesant cum încă din familie, când ai un copil, tu reprezinți imaginea lui Dumnezeu în fața acelui copil. În alte cuvinte, tot ceea ce faci tu, cum îți organizezi, cum controlezi tu ceea ce se întâmplă în familia ta, poate fi o replicare a unui model sau poate fi un exercițiu nereușit de management, defectuos. Suntem aproape de finalul emisiunii noastre. În ce fel viziunea de ansamblu, viziunea macro, dar și viziunea micro, în spațiul managementului, din perspectivă biblică, ne influențează pe fiecare dintre noi?
Pe Moise l-a influențat cu siguranță, pentru că ni se spune că nu putea să facă față, ar fi fost obosit și rezultatul este că el a reușit să conducă poporul mai bine. Atunci când înțelegem cele două lucruri, că Dumnezeu este fondul problemei și că mântuirea noastră din păcat este fondul problemei. Dar în același timp că Dumnezeu ne dă și vrea și este foarte interesat de metode, de metodologie, de aspectele practice, de punerea în practică, de găsirea celor mai bune metode, atunci devenim coechipieri cu Dumnezeu. Marea problemă a creștinismului, care este o problemă a umanității, este atunci când crede că doar pentru că poartă numele și că a fost expus la o informație, pleacă din sala aceea, să zicem că a auzit un seminar, a auzit o predică, Acum îi dă slavă Dumnezeu, se duce acasă și crede că este ok. S-a botezat, a luat Sfânta Cină. Asta e marea problemă. Când, de fapt, modelul acesta de management plus, care este forma, plus leadership-ul lui Dumnezeu, care este fondul problemei, mântuirea din păcat, modul acesta ne face preocupați, după ce am ieșit din biserică, după ce am ieșit din camera de studiu, să ne punem mintea la contribuție și să găsim cele mai bune metode de a face adevărul aplicabil în viața noastră. Dacă vorbim despre memorarea Scripturii, cum să facem Scriptura cât mai dragă copiilor? Nu cu forța. Eu așa zic și așa trebuie să faci, că eu sunt taică tu care te-am făcut, sau tactul. Cum ziceau oamenii din vremuri străbune. Și dacă nu îl bați pe copil, și ne mirăm de ce pleacă. Acum noi, care studiem psihologie, care studiem neuroștiințe, care studiem comportamentul uman, behaviorismul economic, nu cel filozofic, care este împotriva Bibliei, behaviorismul. Dar când studiem toate astea, nu suntem cu nimic mai departe de bunicii noștri, care nici nu îndrăzneau să citească o carte de autori care nu erau adventiști.
Noi, sau poate creștini, sau sigur, fiecare cu bagajul de... Poate preconcepție este mult spus, ci bagajul de tradiție, de cultură pe care l-am moștenit.
Și suntem la fel de preocupați și noi și constatăm și constat în viața și în relația mea cu copiii că toate metodele acestea, dacă nu sunt dezlipite de fondul problemei și dacă nu faci un scop din ele, sunt foarte bune. Deci cum te ajută? Te ajută pentru că familia ta nu este o biserică. Când vii de la biserică, și aici este locul în care dau mulți greși creștini, tu nu mai ai cravată, dragul meu. Tu nu mai ai învon. Tu trebuie să găsești metode și Dumnezeu nu ți le spune, lui Moise nu i le-a spus. Moise, care era, ți le spune că noi avem, adventiștii au o sumedenie de informații sănătoase în Ellen White, care este Ietro pentru noi, dacă vreți. Un străin de viața religioasă, viața teologică, să zicem, cu două clase. Dumnezeu vorbește în moduri pe care nu ni le imaginăm. Dar nu atât, nu doar atât, pentru că Ellen White n-a pretins niciodată că este expert în management și ea nu interzice niciodată tinerilor să studieze. Sigur, noi acum spunem că facultățile moderne promovează ateismul. Și așa este. Asta pentru că înainte de Revoluția franceză și iluminismul francez, facultățile, majoritatea, promovau catolicismul, care era împotriva Scripturii. Deci, majoritatea facultăților înainte de Revoluția franceză, asta făceau. În toată Europa se promova obediența și ascultarea față și Galileo Galilei, care era un om de știință, a fost sacrificat pe altarul papalității. Acum este invers, pentru că au venit cu această revoltă și revoluția rațiunii și noi suntem la mijloc. Nici cu catolicismul vechi, care lua libertatea închinare, și nici cu acest ateism nu suntem. Dar unde suntem? Păi noi trebuie să ne găsim locul singuri. Noi, adventiști, creștini, trebuie să avem capacitatea să demonstrăm oamenilor, care poate nu sunt religioși, că nu suntem împotriva cercetării, că nu suntem împotriva educării. Uh-huh. Și mai ales trebuie să demonstrăm. Eu personal, în ultimii 6 ani, am citit peste 200 de cărți, majoritatea, în domeniul acesta. Dar de ce spun cifra asta? Nu ca să mă dau mare. Majoritatea dintre ele sunt scrise de evoluționiști. Pentru că asta este curentul. La ora actuală, psihologii sunt evoluționiști. Și dacă tu ești la Harvard sau la Yale sau la MIT și pleci de acolo, tu n-ai voie să le spui pe față că ăștia nu au dovezi. Chiar dacă mulți dintre ei, de exemplu, unul dintre mentorii mei în domeniul neuroștiințelor este Daniel Kahneman, care este evreu. Ei, bineînțeles că nu acceptă toate prostiile astea. Potrivit Bibliei, sunt prostii să crezi că te-ai făcut din maimuță. Dar ei nici nu-i contrazic. Deci înveți să mergi pe muchie, înveți cumva să faci echilibristică, deși poate părea un compromis. Dar, până la urmă, Dumnezeu la sfârșit va judeca pe cei care...
Și poate că aici, pe final, s-ar potrivi ceea ce și Hristos a spus. Dați cezarului ceea cezarului, da, și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, atunci când există o bază sănătoasă, o premisă de la care pornește, de altfel, viețuirea noastră, aceea că Dumnezeu este, că El se poate revela, că El va fi cândva și că sperăm și noi să fim alături de El, toate aceste aspecte care pot să contribuie cumva la discernerea unor lucruri și mai bine ce țin de viețuirea noastră, care este până la urmă sub cupola unui Dumnezeu atotputernic, pot să ne facă mai înțelepți, mai modești, mai, da, în sensul de a înțelege că lumea nu este, că noi nu suntem chiar atât de mari în raport cu lumea. Și ciudat este că cu cât întâlnești oameni foarte pregătiți, tot mai pregătiți în diverse domenii, parcă atât înțelegi din dreptul lor că nu știu prea multe. Pentru că știința până la urmă, știința mântuirii, da, că tot aminteai de Ellen White, este ceva ce nu poate fi cuprins cu mintea noastră. În alte cuvinte, spui tu să nu ne fie teamă să învățăm, chiar și din sfera seculară, să adoptăm anumite instrumente care să ne ajute și în viețuirea, în viețuirea biblică.
Cu singurul amendament că atunci când citești, trebuie să fii bine ancorat în Scriptură. Eu am început esențial cu Biblia, la 17 ani mâncam Scriptura, scriam caiete întregi din devoționalele mele cu Biblia, am fost pasionat de Biblie, pentru că apoi, după 30 de ani, când mi s-a creat o nevoie din jobul pe care l-am avut și am înțeles că vreau să aflu mai mult despre cum să conduc oamenii, am suprapus aceste cunoștințe. Pe mine, acum, când citesc, eu imediat dau pagina, că nici nu pot să cred prostia, că acum 2 milioane de ani, în schimb, există o substanță a oamenilor care învață să gândească într-un sistem și îmi place foarte mult să învăț sistemele acestea. Peste ele suprapun fondul, care este mântuirea biblică. Eu cred 100% în Scriptură, toată Scriptura este inspirată, sunt împotriva curentelor liberale, sunt un creaționist convins și un conservator, atât în familie cât și în biserică, dar în același timp majoritatea cărților din biblioteca mea sunt scrise de psihologi evoluționiști. Asta este. Îmi pare rău. Pentru cine se zmintește din cauza asta.
Poate că asta ar fi așa ca o provocare pentru cei care suntem cumva pe un fundament creștin, cititor și poate chiar viețuind sau încercând să viețuim conform receptelor biblice, să ne aplecăm mai mult, să avem noi mai mult din sfera creștină, mai mulți psihologi, mai mulți teoreticieni în sfera managementului și altelor domenii. Îți mulțumesc, Alin, pentru dialogul acesta antrenant. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Am vorbit despre management și intersecția sa cu Sfânta Scriptură. Alături de noi a fost astăzi Alin Ispas. Sunt Crina Poinariu, până data următoare, numai bine!